Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Subota je 16. februar. Dobar dan. Ovo su najvažniji naslovi dana. Sjedinjene Američke Države očekuju da crnogorske institucije profesionalno istraže aktuelne afere, a pratiće rad tužilaštva, poručila ambasadorka SAD-a u Podgorici Judy Rising Reinke. Američka ambasada u Skoplju upozorila je na riziko od terorističkih napada u Sjevernoj Makedoniji. Turska ne odustaje od kupovine raketnog sistema odbrane S-400 od Rusije, poručio turski predsjednik. U emisiji Pred nama donosimo pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku, ali i priče iz regiona koje su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa i koje su bile najslušanije. Čućete šta o uvođenju taksi Kosova na robu iz Srbije i BiH od 100% u intervju za naš program, kaže bivši američki diplomata James Cooper. Kako društvene prilike i građanske proteste u gradovima širom Srbije, ali i prilike u zemljama Zapadnog Balkana, komentariše reditelj Kokan Mladenović. I šta je o prilikama u Hrvatskoj, našoj Mirjani Rakeli, rekao reditelj Ivo Brešan.
Djeca djeci urezuju ustaške simbole, premlačuju se sportaši jer su iz druge zemlje. Dalo bi se još mnogo toga nabrajati.
Ovdje ljudi hodaju sa bokserom u džepu, mislim, to je dramatično koliko smo skloni nasilju.
Ali i priču koja traži odgovore na temu da li osnovci Hrvatske treba da čitaju kultno, potresno autobiografsko djelo Dnevnik Ane Frank. No, najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države nastavit će da podržavaju reforme u Crnoj Gori, poručila je ambasadorka u Podgorici Judy Rising Reinke, navodeći da očekuje da će državne institucije profesionalno istražiti aktuelne afere i osigurati ambijent za nezavisno novinarstvo. Rising Reinke je u intervju vijestima kazala da vlada Sjedinjenih Država snažno podržava slobodu medija jer je njihova nezavisnost od suštinske važnosti za razvoj demokratije. Kako je navela, Sjedinjene Države su ponosne što im je Crna Gora partner, prijatelj i saveznik i raduju se što je država značajno napredovala poslednjih godina. Citiram, ali to Crnoj Gori niti bilo kojem našem partneru ne daje bezuslovni prolaz. Kraj citata. Mi od partnera tražimo visoke standarde demokratskih vrijednosti, poručila je ambasadorka Rising Reinke. Citiram, ono što je važno i što očekujemo je da vidimo integritet i profesionalno ponašanje nadležnih institucija. U tom procesu suštinski važno je da vidimo nepristrasnu primjenu vladavine prava na djelu. Tužioci treba da rade nezavisno i mi ćemo pratiti njihov rad, kraj citata, rekla je ambasadorka. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pažljivo prati situaciju u Baru povodom posljednjih dešavanja u vezi sa intervencijom policije i pokrenuće ispitni postupak po sopstvenoj inicijativi. Iz građanske inicijative koja se protivi gradnji vrtića u dvorištu Barske gimnazije ocijenili su ranije da je u Baru demonstrirana bespotrebna policijska sila nad mirnim i, kako je navedeno, civilizovanim demonstrantima. Elektroprivreda Crne Gore je donijela nepopularnu odluku o povećanju cijena električne energije nakon brojnih analiza, a glavni razlog je značajan rast cijena struje na međunarodnim berzama, to je kazao izvršni direktor elektroenergetske kompanije Igor Noveljić. Najavljeno poskupljenje struje od 1. marta bit će tema i naredne sjednice socijalnog savjeta krajem mjeseca, a predstavnici više parlamentarnih stranaka, među kojima i vladajuće DPS i SD, tražili su konsultativna saslušanja ministarke ekonomije Dragice Sekulić, predstavnika energetske kompanije i Regulatorne agencije za energetiku pred Odborom za ekonomiju, financije i budžet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ambasada Sjedinjenih Država u Skoplju je na svojoj internet stranici objavila upozorenje zbog mogućih terorističkih napada na teritoriju Sjeverne Makedonije. Postoji povećan rizik od terorističkih napada inspirisanih ekstremističkom ideologijom u Sjevernoj Makedoniji. Terorističke organizacije i pojedinci inspirisani ekstremističkom ideologijom namjeravaju napasti civile, uključujući i američke državljane koji putuju širom svijeta. Teroristi sve više koriste manje sofisticirane metode za ciljanje grupa ljudi na javnim mjestima, uključujući upotrebu oružja, vozila i oštrih predmeta, navodi se u saopštenju. U petak uveče Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo da je policijskom akcijom spriječen teroristički napad pripadnika radikalnih struktura, pristalica takozvane Islamske države, nakon što je razmijenjeno operativno saznanje sa partnerskom zemljom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u petak uveče telefonom sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku Federico Mogherini o mogućnostima za prevazilaženje zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. Srbijanski predsjednik je ponovio da dijalog može biti nastavljen samo ukoliko Priština ukine takse na robu iz Srbije, navodi se u saopštenju. Naoružani napadač otvorio je vatru u industrijskom skladištu u mjestu Aurora u Illinoisu, ubio petoro ljudi i ranio četvoro policajaca, a zatim ga je ubila policija, prenosi Glas Amerike. Šefica policije u Aurori izjavila je da je napadač identifikovan kao 45-godišnji Gary Martin i da je radio u tom industrijskom kompleksu. Motiv napada još nije poznat. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da Turska neće odustati od kupovine raketnog sistema odbrane S-400 od Rusije. Mi smo sklopili sporazum sa Rusijom tako da ne dolazi u obzir da se povučemo, rekao je Erdoğan. Turska, koja je članica NATO-a, u više navrata je saopštila da je posvećena kupovini S-400 uprkos brojnim upozorenjima Sjedinjenih Država da taj sistem ne može da se integriše u sistem raketne odbrane NATO-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao i obično, na početku subotnjeg izdanja emisije donosimo pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Izvještaje o bezbjednosti Minhenske konferencije o bezbjednosti objelodanjen u oči redovne godišnje velike konferencije u glavnom gradu Bavarske, akcenat je, kako izvještavao Dimitrije Jovićević, stavio na rast zaduženosti balkanskih zemalja prema Kini i mogućim posljedicama koje iz toga proizilaze, a na prvom mjestu, kada je riječ o procentu spoljnog duga prema Pekingu, našla se Crna Gora.
U Minhenskom izvještaju o bezbjednosti precizira se kako je Crna Gora od 4 balkanske zemlje prva po stepenu zaduženosti prema Kini, pošto je njen procenat spoljnog duga prema Pekingu dostigao 39% ukupnog državnog spoljnjeg duga. U obrazloženju za Crnu Goru u Minhenskom izvještaju se konkretizuje kako je zbog kredita od 809 miliona eura za izgradnju prvog dijela autoputa stepen crnogorskog duga porastao na čak 80% BDP-a. To, kako se eksplicitno upozorava, postiče bojazni da bi se Crna Gora mogla naći u zamci dužničke diplomatije prema Kini. Kako se takve dubioze, koje stižu sa tako relevantne međunarodne adrese, tumače u Crnoj Gori? Radio Slobodna Evropa odgovor od Ministarstva ekonomije na upit kojim smo im uputili elektronskom poštom nije dobila. No, profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom, koja je bila i ministarka za evropske integracije Crne Gore, u izjavi našem radiju ocjenjuje da konstatacije u Minhenskom izvještaju dolaze post festum, pošto su u Crnoj Gori za veliki projekat izgradnje autoputa bila otvorena vrata kineskih, ali ne i evropskih banaka.
Tu smo postali dio toga 16+1 inicijative, jednoga pojasa, jednoga puta, obnove puta svile ili već kako god, gdje su svi evropski premijeri, ne samo zapadno-balkanski, vrlo rado primali investitore i otvarali vrata za razvojne projekte. Mi smo prosto najmanji, pa je onda red cifara i posebno per capita kod nas nešto veći.
Sa druge strane, Aleksandar Saša Damjanović, bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, nalazi kako su strepnje koje proističu iz Minhenskog izvještaja o bezbjednosti opravdane. Suština je u tome da veliko zaduživanje samo po sebi ne bi trebalo da bude problem u državi koja ima jake institucije i vladavinu prava, kao i minimalnu toleranciju na korupciju.
Međutim, Crna Gora nije ništa od ovoga što sam nabrojao i svakako da ocjene koje su date u izvještaju moraju biti uzete veoma ozbiljno.
Nakon niza afera koje su isplivale u posljednja dva mjeseca, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je poručio da nema namjeru da podnese ostavku, a afere su vezane za njegove navodno lične račune, kredite, firme u inostranstvu, dugove i protivzakonito finansiranje izborne kampanje Đukanovićeve Demokratske partije socijalista. Odgovarajući na optužbe i komentarišući dokumentaciju koju javnost plasira odbjegli biznismen i vlasnik Atlas grupe Duško Knežević, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je saopštio da afere i napade na njega kreira dio medija, nevladin sektor i dio političkih partija zbog preuzimanja vlasti. Time se bavio Srđan Janković.
Cilj svih afera koje je inicirao odbjegli biznismen Duško Knežević, a potom preuzeli mediji, nevladin sektor i dio političkih protivnika je smjena vlasti pritiskom uličnih protesta, ustvrdio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović gostujući na televiziji Prva Crna Gora. Tokom intervjua u kome su učestvovali predstavnici četiri crnogorska medija, Đukanović je na direktno pitanje odgovorio da neće podnijeti ostavku, konstatujući da su afere u stvari konstrukcije i podmetanja bjegunca od pravde, a njihov cilj je vaninstitucionalni pritisak na vlast.
Uhodana mašinerija, partijsko, medijsko, NGO-ska, dakle koja ima svoju postavljenu infrastrukturu, preuzela glavnu ulogu i kao što znamo, oni danas vode glavnu riječ u svemu tome. Dakle, nemam namjeru da podnesem ostavku.
Tokom tročasovnog intervjua pretresene su afere koje se odnose na prvi Đukanovićev kredit od 1,5 milijuna eura, dug na Đukanovićevoj revolving kartici od 11.000 eura koji je podmirio vlasnik Atlas grupe Duško Knežević, ljetovanja u Saint-Tropezu i Dubaju, za koje Knežević tvrdi da je on platio, protivzakonito finansiranje izborne kampanje Demokratske partije socijalista kroz aferu Koverat. Đukanović je na sve navedeno saopštio da nema tajnu imovinu i da nije bio uključen u bilo čiji biznis i da, kako je rekao, nikada nije miješao javnu funkciju sa privatnim interesom.
Nema ni jednog tajnog računa Mila Đukanovića na planeti.
Na direktno pitanje da li posjeduje bilo koju firmu ili imovinu izvan Crne Gore za koju javnost ne zna, Đukanović je bio decidan da tako nešto ne postoji. Tada je urednik dnevnog lista Dan Nikola Marković predstavio dokumentaciju prema kojoj je sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović krajem 2006. godine osnovao offshore firmu na Kipru, čije postojanje Đukanović nije prijavio crnogorskim nadležnim institucijama. Slušamo dio rasprave između Nikole Markovića i Mila Đukanovića o firmi na Kipru.
Da li je ovo vaš podatak?
Kazao sam vam, formirao sam firmu koja nije živjela ni jedan dan.
To je nemoguće teorijski.
Ni jedan dan. I preko te firme nije napravljen ni jedan posao.
To je druga stvar.
I preko te firme nije prometovan ni jedan cent. O čemu pričamo?
To ćemo, to je da vidimo. Ali, vi ste osnovali firmu.
Gledajte slobodno. Znači,
vi ste jeste osnovali firmu?
Bože, po čemu vi to pitate?
Ja vas da li ste osnovali firmu?
Jesam.
Jeste li mi malo prije rekli da nijeste?
Pa zato što kao da nijeste. Dakle, ta firma ne postoji.
Gospodine Đukanoviću.
Ta firma u biznisu ne postoji.
Gospodine Đukanoviću, da li ste svjesni da ste upravo izrekli neistinu?
Ne. Apsolutno ne.
Revolucija Čempresa, kako je nazvan višesedmični bunt građana Bara koji protestuju zbog sječe stoljetnih stabala Čempresa u krugu Barske gimnazije da bi se na toj lokaciji podigao vrtić, ušla je u petak u dramatičnu fazu. Kako je izvještavao Dimitrije Jovićević, policija intervenisala i privodila građanske aktiviste koji su pokušali da spriječe ulazak teške mehanizacije na gradilište u krug gimnazije. Resorno ministarstvo prosvjete i lokalna uprava grada Bara više puta su ponovili da će se vrtić u Baru graditi.
Pustite! A, trude! Ljudi, ostavite! Ljude su sinoć prolijedili! U bolnicu su završili, o čemu pričate? Ostavi je, bre!
Tako je policija u Baru sinoć i jutros privodila, maricom odvodila pa puštala građane koji su pokušali da spriječe da bageri ponovo uđu u dvorište gimnazije Niko Rolović. Čeka se da se tužilac izjasni da li u njihovim radnjama ima elemenata krivičnog djela. Kako sve to doživljava advokatica Aleksandra Leković, Baranka, od početka učesnica protesta zbog sječe čempersa u krugu gimnazije i namjere gradske vlasti da na tom mjestu izgradi vrtić?
Prvi moj utisak i osjećaj je ogorčenost, jedna strašna ogorčenost. Nas doživljavaju kao neprijatelje, kao politički zavedene, kao izmanipulisane. Ništa od toga nismo, samo želimo najboljom gradu i da se pokuša naći neka druga lokacija za vrtić koji definitivno treba ovom gradu. advokatu. A s druge strane, znači, dobijemo ovakav jedan odgovor silom. Prosto ne žele da sačekaju odluke zvaničnih državnih organa ove zemlje.
A sve je počelo još 17. januara ove godine, kada je u Osvi Zore, uz policijsko obezbjeđenje, posjećeno 90 stoljetnih čempresa u dvorištu gimnazije, protiv čega se potpisima peticije prošle jeseni izjasnilo 4000 barana. Od tada, svake nedjelje, ekološki i drugi NVO aktivisti, gimnazijalci i građani Bara, uz doboše i pištaljke, izlaze na ulice u protestnu šetnju. Smatraju da se iza svega krije igra moćnika u borbi za profit.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 45 minuta i kao i obično u subotnjem izdanju emisije u nastavku priče iz regiona, bivši američki diplomata James Hooper u intervju za naš program je kazao da je Kosovo odlukom o uvođenju takse Srbije i Bosni i Hercegovini od američke vlade napravilo neprijatelja, dok su odnosi dvije zemlje svedeni na najniži mogući nivo od završetka rata. Prema njegovim riječima, to je najveći kontraproduktivni korak kosovskih lidera, priredila je Amra Zajneli.
Bivši američki diplomata James Hooper je, aludirajući na pismo američkih zvaničnika kosovskim liderima, kazao da je stvoren javni spektakla u kojem su se Pentagon, State Department i Nacionalni savez za bezbednost udružili kao nikada ranije u istoriji američke diplomatije, a kako bi skrenuli pažnju Kosovarima da suspenduju taksu.
Frankly, I regard this as a sign.
Iskreno rečeno, ovo je za mene znak jednog uskog i provincijskog načina razmišljanja i to je veoma rizično po Kosovo. Kosovo ne može da dopusti sebi da se upusti u nacionalistički način razmišljanja. Ukoliko Kosovari misle da tako trebaju da idu napred i ukoliko je to njihovo rešenje, onda neka bude, ali američka vlada im govori da će, ukoliko idu tim putem, oni izgubiti podršku SAD-a, a ta saradnja je strateška vrednost koju Kosovo ne sme da izgubi, kazao Hooper. On dodaje da obrazloženje vlade Kosova da je taksa uvedena kao odgovor na kampanju protiv državnosti Kosova ne opravdava takvu odluku. Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla. Kosovo može da dobije argument u ekonomskom smislu, ali svakako gubi argument na strateškom polju. Kosovo trenutno dovodi u rizik strateški interes u vođenju taktičkih igara. Iz mog iskustva sa kosovskim liderima, oni su bili strateški igrači pod uslovom da u određenim slučajevima možemo da izgubimo neki taktički cilj. Tako funkcionišu diplomate i međunarodno pravo, kaže Hooper. Njegov je utisak da predsjednik Kosova Hašim Tači to razume i da želi da ide dalje sa procesom postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom. Na Kosovo se sada gleda umjesto kao na jednu zemlju sa liderima sa jasnim i razumnim umom u praksi, kao na mjesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim. To je veoma velika promjena. Na Srbiju se uvek gledalo kao na problematičnu zemlju koja još uvek nije prevazišla Miloševićevu epohu, ali to se sada menja postepeno. Delom mi da je Kosovo izgubilo kontakt sa SAD-om i dopustilo da se ova promjena desi. Ovaj nacionalistički duh u koji je Kosovo uključeno jako puno šteti Kosovu u Vašingtonu, smatra Hooper. On dodaje da je sad i Evropska unija insistiraju na uklanjanju taksija kako bi se krenulo napred, te dodaje da je na jednom putovanju koje će svakako biti teško potreban dobar vozač. Bivši američki diplomata smatra da su šanse za postizanje jednog sporazuma veoma dobre, ali da je pre svega potrebno da se odmah suspenduju takse. Na pitanje da li taj sporazum podrazumeva i promjenu granice, Hooper je kazao da ne želi da komentariše ili spekuliše o komponentama sporazuma, dok je u to uključena i činjenica da li će Kosovo postati članica UN-a, da li će se Kosovo otvoriti vrata Evropske unije i da li će Kosovo imati otvoreni put ka NATO-u. Jedan sveobuhvatni sporazum može da stabilizuje odnose Kosova i Srbije. Uzimajući u obzir stanje u SAD-u od 2016. veoma je rizično po Kosovo da dopusti neprijateljskom susedu da nastavi sa neprijateljstvom. U korist Kosova je da omekše i da okonča to neprijateljstvo, a to se može postići putem sporazuma. Sporazum podrazumeva kompromis na obe strane, to je put napred. Neka se Kosovo kreće pravo ka jednom strateškom rezultatu, zaključio je Hooper. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
U narednim minutama donosimo kratke razgovore o aktuelnim društvenim prilikama u Hrvatskoj i Srbiji sa dvojicom reditelja Kokanom Mladenovićem iz Srbije i Vinkom Brešanom iz Hrvatske. Mirjana Rakela je razgovarala sa Kokanom Mladenovićem poslije još jednog igranja u Pragu njegove nagrađivane intrigantne predstave Jami Distrikt.
Ne postoji nijedan narod na tom našem prostoru koji je imao hrabrost se suoči sa sopstvenim udelom u nesreći koja nam se dogodila. I dalje guramo stvari po tepih, i dalje se ne suočavamo sa njima, i dalje živimo neke svoje izmišljene, pre svega mitske, a ne realne istorije. A s druge strane, to podgrevanje nacionalizma, to hranjenje nacionalizma je jako profitabilna stvar. Ova predstava se ostalom izvršava time da kad prestanu nacije, počinju korporacije. To je svi mi koji smo tako rigidno shvatili fenomen nacije, nacionalizma, na kraju završimo kao majmuni za nečiji korporativni interes, što je predstava i bukvalno tako.
Zanimljivo je da u državama iz kojih dolazimo, to upravo što ste rekli, jedan mitomanski odnos prema naciji je tako snažan da prevladava i nadilazi gotovo svakodnevni život.
Pa kad pogledate političku scenu Srbije, Hrvatske i Bosne, na kojoj se nalaze ili iste politike kao u regionu, ili bukvalno isti ljudi kao u Srbiji 90. godina na vlasti, sa retorikom koja jedva da je malo promenjena, to je prilagođena nekim novim političkim okolnostima. Kad pogledate naše medije, naše udžbenike istorije koji školuju neku decu za neke buduće ratove, to su udžbenici mržnje, a ne udžbenici odgoja, onda vam je jasno da je ogromna opasnost od nekog budućeg rata. A o predstavi ostalom i nastale iz mog uočavanja, jer najčešće i radim na prostorima Hrvatske, Bosne, Slovenije, Makedonije, Srbije, a pre svega ove tri zemlje, Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, od toga što čovjek sluša šta oni stvarno govore, šta ljudi pevaju kad se napiju, šta kaže dnevna politika, kako se lako manipuliše mržnjom, pre svega u Bosni. Znate, kad narod izađe na ulice da kaže da je gladan, a vi mu kažete da je to pokušaj rušenja Republike Srpske ili pokušaj ukidanja federacije u Bosni, pa onda se ljudi povuku u svoje kuće, uplašeni za neku geografsku teritoriju, zaboraviše da su praznih stomaka i se zbog toga izašli na ulice. Jako je veliki prostor za manipulaciju narodima i nacionalnim pitanjima, mada i meni kao i vama sramotno da u 21. veku uopšte razgovaramo o narodima kao nekom važnom faktoru našeg života.
Da li se Srbija budi? Da li dolazi sebi iz onog jednog mračnog vremena? Da li te nove generacije koji dolaze, pa evo 10 tjedana traju prosvjedi u Srbiji, jeste li optimista?
Pa znate, mi smo bili ogromni optimiste oko te revolucije 5. oktobra kada je ta nakarana Miloševićeva vlast napokon otišla. A onda se ispostavio smo bili u zabludi. Propuštena je ogromna prilika da se denacifikuje taj narod, to jest da mu se objasni a šta smo to mi uradili i sopstvenom narodu i drugim narodima u regionu tokom 90. godina. Prosto Srbija je abolirala sebe za svoju kompletno noviju istoriju i dalje živi neku svoju izmišljenu realnost početka 90. umjesto da živi jednu poratnu, traumatičnu realnost kojoj pripada.
Kaže reditelj Kokan Mladenović, a šta pozorišni i filmski reditelj Vinko Brešan govori o aktualnim društvenim prilikama u zemljama regiona i u Hrvatskoj. Brešan, čiji igrani prvijenac Kako je počeo rat na mom otoku pogledalo više od 350.000 gledalaca, a najnoviji film Koja je ovo država osvaja kinodvorane u Hrvatskoj. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori o tome je li Hrvatska stvarnost crnja od samog filma.
Mnogi kažu da je hrvatska stvarnost zapravo danas mnogo crnja i apsurdnja od vašeg posljednjeg filma. Čovjek koji pretuče djevojku nema zabrane pristupa svojoj žrtvi. Ratni veteran s druge strane zbog uzvika protiv Tuđmana ne smije prići njegovom spomeniku. Djeca djeci urezuju ustaške simbole, premlačuju se sportaši jer su iz druge zemlje. Dalo bi se još mnogo toga nabrajati.
Ovdje ljudi hodaju sa bokserom u džepu, mislim, to je dramatično koliko smo skloni nasilju. E sad, ovo što zaista ne bi mogao zamisliti, ovaj apsurd da je čovjeku zabranjen prilazak kipu na godinu dana, to je takav apsurd koji, ja vjerujte mi, ne mogu zamisliti. Nemam da te maštu, ne vjerujem da iko ima. Tako da je sigurno jedna stvar da kogod se mi trudimo biti doći do neke kraja, Matešić i ja koji smo radili scenarij, do krajnjih granica nekih apsurda da pretjeramo u tome, ne možemo pretjerati, stvarno nas uvijek hoće neće pretjerati.
Posljednje događanje u Splitu i Zadru ipak pokazuju da virus nacionalne mržnje, netolerancije, isključivosti pa i šovinizma sve više uzima maha. Nasilje, posebno prema drugima i drugačijima, postaje gotovo stil života. Plašite li se što će biti sa mladim generacijama, sa generacijama koji dolaze?
Nasilje je postalo, mi smo okruženi s njime. Naprosto političko nasilje prema drugačijima, nasilje prema, ne samo nacionalno, ali svaki drugi oblika nasilja. Toga smo svjesni. Sad da li se bojim? Naravno, plašim se, pa ne, za sebe se više ne plašim, za mene je kasno, ali se plaši sigurno za djecu.
Prošlo je gotovo 30 godina postojanja Hrvatske države. Da li se radi o propalom projektu, kako to neki tvrde, uspoređujući Hrvatsku današnju i Hrvatsku u bivšoj Jugoslaviji?
Mislim, teško je to govoriti na ovaj način, nade, to bi trebalo malo cjelovitije gledati. Ono što je moj stav, kad, i što imam dojam jedan, da kad se stvarala država, naprosto smo mi svi skupa bili okupirani ratom i nismo vidjeli kakvi se temelji grade, a ti temelji koji su se gradili su bili nahero, što bi rekli, loši temelj. I u ovom trenutku ja Hrvatsku vidim kao jedna kola koja ide već godinama i godinama nizbrda. I ta kola su sve brža i brža, znate kako jure kola nizbrda. I svi koji dolaze ovdje na vlast, zapravo uopće nemaju ideju kako bilo šta napraviti, možda malo usporiti i malo zakočiti to jurnje u nizbrda. Ono što se svi ne znamo šta se nalazi na dnu te doline, odnosno na dnu te nizbrdice i na koji način će se ta kola razbiti, to je nešto što nam je potpuno nepoznato.
Kaže hrvatski raditelj Vinko Brešan. I za kraj priča o kojoj bruji hrvatska javnost, naime jedno od najpotresnijih svjedočenja o stradanju Jevreja u holokaustu, dnevnik Ane Frank, nije u predloženom novom popisu obavezne literature za 8. razred osnovnih škola. Pokrenuta je peticija da uđe u lektiru i postavlja se pitanje da li hrvatski osnovci treba da čitaju dnevnik Ane Frank, potresni autobiografski zapis jevrejske djevojčice stradale u holokaustu. Eni Zepić.
Kako istražila nevladina udruga Forum za slobodu odgoja, dnevnik Ane Frank najkasnije od 2006. nije među tri knjige obavezne lektire za 8. razred osnovne škole, ali je među 33 preporučene, od kojih profesor bira 6 za cjelovito čitanje. Na vijest da knjige nema na predloženom popisu obavezne literature, niz je poznatih osoba iz javnog i kulturnog života ustao protiv ignoriranja te važne knjige. Užasnut je čak i vrlo desni portal Direktno.hr, a pokrenuta je i peticija da se je vrati u lektiru. Zbog žestokih reakcija, ministrica prosvjete Blaženka Divjak najavila je da će provesti anketu među nastavnicima i knjige koje oni predlože staviti kao preporučene naslove. Direktor razvoja i programa Foruma za slobodu odgoja Mario Bajkuša kaže za naš program kako je dnevnik Ane Frank dio civilizacijske baštine i da bi se učenici u svakom slučaju trebali s njime upoznati, ali da odluku valja ostaviti nastavnicima.
Moje osobno mišljenje je da treba biti na popisu naslova koji se obrađuju u školi, a s druge strane valja imati na umu da sam zakon o odgoju i obrazovanju kaže da je odgoj i obrazovanje tu da bi učenici bili odgojeni i obrazovani u civilizacijskom okviru gdje dnevnik Ane Frank je jedna od sastavnica toga. U svakom slučaju bi trebao biti tamo.
Srednjoškolski profesor povijesti i urednik hrvatskog povijesnog portala Miljenko Hajdarović blizak je s temom Ane Frank jer je među ostalim pred par godina njegov dodatak o hrvatskom kontekstu na putujućoj europskoj izložbi o Ani Frank zasmetao desničarskom ravnatelju jedne šibenske srednje škole. On u izjavi za naš program oko ostavljanja dnevnika Ane Frank ni na nebu ni na zemlji u prvom redu proziva resorno ministarstvo.
To što je sad ministarstvo napravilo, to je bilo idemo linijom nemanjeg otpora, da tako velim, jer nisu uopće razmišljali sad, tu je te njima bila nemanje bitna, recimo, dnevnik Ane Franka. Nego su jednostavno ono, tu odgovornost odabira dijela prebacili na nastavnike, pa nek se nastavnici bore s tim. Ono što možemo očekivati je ovoga kod takvog, načina da ćemo onda vrlo brzo imati tekstove o novinama gdje će razno razni roditelji, ovi ili oni, tužakati nastavnike zašto su odabrali ovu ili onu knjigu. Ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.